τρίτη μέρα. Σε κάθε πρωτεύουσα υπάρχει και ένα ξενοδοχείο Sheraton. Και όλα είναι ίδια. Οι ρεσεψιονίστες είναι σαν να έχουν βγει από το ίδιο καλούπι. Και όλοι λένε τα ίδια.
Ο κύριος έχει κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο μας?
Είχα. Ο σύνδεσμός μου είναι καλός σε αυτά. Αν και όπως συνήθως συμβαίνει σε όλα τα Sheraton, μου δώσαν το χειρότερο δωμάτιο. Δεν με ένοιαζε. Δεν είχα πάει στην Ισταμπούλ για τουρισμό. Αλλά για να δω από κοντά το στόχο μου.
Στενοχωριέμαι που το λέω, αλλά είναι δύσκολο να το βρεις αυτό το υλικό.
Είχε πει ο σύνδεσμος. Και αν το βρω?
Μην το αγοράσεις εκεί. Οι εντολοδότες προτιμούν τα εθνικά προϊόντα.
Παρόλο που προσπαθώ πάντα να είμαι καλός επαγγελματίας, τα λόγια του με ανακούφισαν. Δεν ήμουν προετοιμασμένος να δράσω στην Ισταμπούλ. Δεν γνώριζα την πόλη και από τη στιγμή που βγήκα από το αεροδρόμιο, οι Τούρκοι στρατιωτικοί μου δώσαν στα νεύρα. Κοίταζαν επίμονα όποιον τους έμοιαζε για Κούρδος ή όποιον τον έκοβαν ότι μπορεί να έχει σχέσεις με Κούρδους. Θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεις καλό σιδερικό στην Τουρκία. Μα από πού στο διάολο βγαίνουν όλοι οι ταξιτζίδες? Αυτός που με πήρε από το ξενοδοχείο για να με πάει στο συνεδριακό κέντρο ήταν ένας Τούρκος με τεράστια τσιγκελωτά μουστάκια και από τη στιγμή που έστρωσα τον κόλο μου στο κάθισμα με την πλαστική ταπετσαρία, με άρχισε στην κατήχηση. Έβριζε όποια γυναίκα έβλεπε στο δρόμο με κοντή φούστα, τις διαφημίσεις του Μπαγκάρντι, τις διαφημίσεις των τσιγάρων, ώσπου στο τέλος, ζητώντας μου να μην τον παρεξηγήσω, τα έβαλε με τους ξένους που εισάγουν στη χώρα του επικίνδυνα ήθη. Τη στιγμή που φτάναμε στο συνεδριακό κέντρο, βλαστιμούσε τη μάνα του Κεμάλ Ατατούρκ. Όπως τον πλήρωνα, ορκίστηκα να σέβομαι εφ' εξής τις ιέρειες της Αφροδίτης και να μην ξαναπώ ποτέ που τα ναζιέ κάποιον που δεν θα το άξιζε. Το γε του Αλλάχ μου φάνηκε πολύ χειρότερη βρισιά. Περίεργος άνθρωπος ο στόχος μου. Στο πρόγραμμα του συνεδρίου υπήρχαν η φωτογραφία του, το όνομά του, Βίκτορ Μουχίκα, αν υποθέσουμε πως ήταν το πραγματικό του όνομα. Ένα ενδιαφέρον βιογραφικό σημείωμα που τον παρουσίαζε ως πρωτεργάτη των μη κυβερνητικών οργανώσεων και η εθνικότητά του. Μεξικάνος ήταν ο στόχος μου. Είχε γεννηθεί στη Γουαδαλαχάρα, της πολιτείας Χαλίσκο, το 1959. Με άλλα λόγια, ήταν 36 χρονών. Ωραία ηλικία για να πεθάνεις. Στην καφετέρια του συνεδριακού κέντρου τον είχα στα 2 μέτρα. Ίσως και λιγότερο. Θα μου ήταν παιχνιδάκι να τον σκοτώσω εκεί, επί τόπου. Αλλά δεν μπορούσα. Και δεν έπρεπε να το κάνω. Οι εντολοδότες ήθελαν ο τελευταίος αέρας που θα εισέπνεε να ήταν αμερικανικός. Οποιοσδήποτε αέρας από αυτούς που φυσάνε από το Ρίο Γκράντε ως το ακροτήριο Χόρν. Μιλούσε με μια συντροφιά από άντρες και γυναίκες που τον κοίταζαν όλο εκτίμηση. Πηδούσε με άνεση από τα αγγλικά στα γερμανικά και από τα γαλλικά στα πορτογαλικά. Μια γυναίκα του ζήτησε στα αγγλικά να τραγουδήσει. Στην αρχή εκείνος αρνήθηκε, όχι και πολύ αποφασιστικά. Κι ύστερα, πρώτης γενικής επιμονής, έκλεισε τα μάτια και τραγούδησε με ωραία φωνή του στίχους ενός κορίδο.
Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche diera su amor.
Τραγουδούσε ωραία ο Μεξικάνος μου. Αν ήταν Μεξικάνος. Είχε τη διακριτική αυτοπεποίθηση κάποιου που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα μοναξιάς στις απέραντες σαβάνες. Θαυμάσια φιλάρα. Θα σβήσεις από το χάρτη ένα τύπο συμπαθέστατο, είπα μέσα μου, και για άλλη μια φορά ξανά νιώσα γελίος, γιατί λαχταρούσα να μάθω το λόγο για τον οποίο έπρεπε να το σκοτώσω.
Quisiera hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar.
Ο τύπος τελείωσε το τραγούδι, αλλά δεν άνοιξε τα μάτια. Θαρρής και η στίχη του κορίδο ήταν κάτι δικό του. Ενδόμηχο, αναπαλωτρίωτο. Και στην ελάχιστη σιωπή που προηγήθηκε των χειροκροτημάτων της παρέας του, ο νους μου κατακλείστηκε από την εικόνα της γαλλιδούλας μου. Εκείνη ήταν εκεί κάτω στο Μεξικό. Προφανώς διασκεδάζοντας με τους πλανταγμούς από το κλάμα που προκαλούσαν οι μαριάτσι στην Πλάσα Γαριβάλδη. Πονηροί οι μαριάτσι, και όσοι παρασέρουν κοριτσάκια σε αυτά τα μέρη. Ξέρουν πως μετά από κάνα 2 δακρύβρεχτα κορίδο, Ούτε πόδια μένουν κλειστά, ούτε κιλοτάκια στη θέση τους.
Δεν σε καταλαβαίνω. Ήρθες εδώ να δεις το στόχο, να τον μυρίσεις, να τον ζυγίσεις. Και επειδή άκουσες ένα ηλίθιο τραγούδι, παραλίγο να βάλεις τα κλάματα. Να χαρώ εγώ εκτελεστή.
Είπε μέσα από τον καθρέφτη ο τύπος που φορούσε ένα τζάκετ ίδιο με το δικό μου.
Μη με γάμεις τώρα. Ξέρεις πως πάντα τα βγάζω πέρα. Για να δούμε. Και τώρα τι θα κάνεις? Θα διαβάσεις κανένα μυθιστόρημα του Κορίν Τεγιάδο? Θα πάω να ψάξω τα πράγματά του. Θα πάω στο ξενοδοχείο του. Αυτό δεν είναι δουλειά σου. Εσύ τώρα δεν θες παρά να μάθεις γιατί πρέπει να τον καθαρίσεις. Εγώ το ξέρω.
Και δεν θα μου το πεις?
Ασφαλώς και θα σου το πω. Γιατί όταν το κάνεις, θα σου δώσουν μια επιταγούλα με ένα νούμερο και 6 μηδενικά. Και μάλιστα μαύρα. Αυτό είναι όλο, μαλάκα μου.
Ένα χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων λύγησε τις αντιστάσεις του μουστάκια που ήταν στις πληροφορίες. Ο στόχος έμενε στο ξενοδοχείο Ρίτσμοντ. Μια χαρά ξενοδοχείο. Το σαλόνι απέπνεε νοσταλγίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο ρεσεψιονίστας ήταν από αυτούς που μου αρέσουν. Φιδωλό στα λόγια, αλλά πληθωρικό στις χειρονομίες. Εδώ και λίγες ώρες άφησα κάτι έγγραφα για τον κύριο Μουχίκα. Πρόκειται για πολύ σημαντικά έγγραφα και θέλω να μάθω αν τα παρέλαβε. Χωρίς να πει λέξη, γύρισε πίσω του και με μια χειρονομία βοηθού ταχυδακτυλουργού μου έδειξε την άδεια θηρίδα που αντιστοιχούσε στο δωμάτιο 405.
Τα έγγραφα παραδόθηκαν δεόντως στον κύριο Μουχίκα.
Είπε με ένα αγέροχο ύφος αντάξιο το 5 αστέρων. Πηγαίνω, σκοτώνω και φεύγω. Δεν έκανα και τίποτα άλλο αυτά τα 15 τελευταία χρόνια. Και σε αυτό το επάγγελμα μαθαίνεις πράγματα που ένας άλλος ούτε που τους δίνει σημασία. Ένα από αυτά είναι και το να μυρίζεσαι εγκαίρως αυτό που δεν κολλάει στο περιβάλλον. Αυτό που δεν κολλούσε στο σαλόνι του Ρίτσμοντ ήταν ο φαλακρός χοντρούλης που διάβαζε τους New York Times με την πλάτη ακουμπισμένη στον τοίχο μπροστά στον σανσέρ. Λίγο πιο εκεί ήταν μια ολόκληρη έκθεση από ραχατλίδικους καναπέδες. Αλλά ο χοντρός διάβαζε όρθιος. Μπήκα στον σανσέρ και πάτησα το 7. Στη μοναξιά του διαδρόμου κάμισε ένα τσιγάρο με όλη μου την άνεση και ύστερα σιγά σιγά κατέβηκα τα σκαλιά. Στον τέταρτο όροφο διαπίστωσα πως αυτή η αρρώστια του να διαβάζεις τους New York Times όρθιος και μπροστά στο ασανσέρ ήταν κολλητική. Από τον δεύτερο αναγνώστη το μόνο που του έλειπε για να διαλαλήσει την εθνικότητά του ήταν ένα τεξανό καπέλο. Όταν με είδε να εμφανίζομαι στο διάδρομο αφοσιώθηκε στο διάβασμά του. Με σκυλόβρισα που την είχα πατήσει σαν αρχάριος. Το δίχως άλλο ο χοντρός θα κρατούσε κάποιο μπουμπό και θα με είχε περιγράψει. Οπότε η εμφάνισή μου από την πόρτα που οδηγούσε στο κλιμακοστάσιο επιβεβαίωσε τις υποψίες. Τι διάολο. Έπρεπε να δράσω γρήγορα. Και αυτό έκανα. Έφτασα μπροστά στο ασανσέρ. Τέντωσα το χέρι μου για να πατήσω το κόκκινο πλαστικό κουμπί της κλίσης. Αλλά πριν το πατήσω, στράφηκα τη στιγμή που το αριστερό μου πόδι διπλωνόταν για να τυναχτεί αμέσως μετά προς τον αμετανόητο αναγνώστη. Η κλωτσιά τον βρήκε στα αρχίδια και πριν του δώσω την ευκαιρία να συνέλθει, του δώσα δύο χτυπήματα στα αυτιά. Το διαλυμένο ακουστικό έγινε ένα με το κρέας. Ο τύπος διέθετε ένα ωραίο μικροφωνάκι πίσω από το πέτο του σακακιού. Ένα κοντό κάνω 38 και... Για φαντάσου. Μια τσαλάκωτη πλαστικοποιημένη ταυτότητα πράκτορα της DEA, της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ. Λίγα λεπτά αργότερα έβγαινα στο δρόμο από μια έξοδο κινδύνου. Έπιασα να βαδίζω. Έπρεπε να σκεφτώ και γρήγορα. Η DEA παρακολουθούσε το στόχο μου. Ισταμπούλ Connection. Οι Μεξικάνοι άρχιζαν να καπνίζουν χαλιά. Πόσους άλλους διέθετε η DEA στην Ισταμπούλ? Χρειαζόμουν οπωσδήποτε να βρω μια τουαλέτα για να κουβεντιάσω με τον κάτοικο των καθρεφτών που με γνώριζε τόσο καλά. Η κούραση στα πόδια μου με έκανε να συνειδητοποιήσω πως περπατούσα πολλές ώρες, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Ή μάλλον είχα έναν υποσυνείδητο, ο οποίος όχι μόνο δεν με οδηγούσε πουθενά, αλλά και με αποξένωνε όλο και πιο πολύ από τις επαγγελματικές συνήθειες. Είχα μπλεχτεί σε πράγματα που δεν με αφορούσαν. Με απασχολούσαν οι λόγοι για τους οποίους έπρεπε να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Είχα πλακώσει στο ξύλο ένα πράκτορα της DEA και σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Η εικόνα της γαλιδούλας μου επανερχόταν στη μνήμη μου κάθε τόσο, σε κάτι επώδυνα ιντερμέδια, σαν μια διαφήμιση ενός αγαθού που δεν θα μπορούσα να το αποκτήσω ποτέ. ανακαλύπτοντας ότι ήμουν μέσα σε μια θάλασσα από χαλιά, ναργιλέδες, εμετικές λιθογραφίες με τοπία, πορτρέτα του Χωμεϊνί και άλλα ανατολίτικα πιχλιμπίδια. Κατάλαβα ότι, χωρίς να το επιδιώξω, είχα βρεθεί στο μεγάλο παζάρι της πόλης. Είχε κοπεί αναπνοή μου από τα λιβάνια και τα πατσουλί. Οι πολιτές πολιορκούσαν τους τουρίστες και οι τουρίστες πασπάτευαν ανόρεκτα τα χαλιά. Δυο μου σταγαλίδες με πλησίασαν χαμογελαστοί. Ο ένας τους κρατούσε ένα χαλί διπλωμένο στο μπράτσο και ο άλλος με χαιρέτησε κλείνοντας το κεφάλι.
«Είμαστε σίγουροι πως διαθέτουμε αυτό που ψάχνει ο κύριος»,
μου είπε με χειρονομίες του Αλί Μπαμπά.
«Αν ο κύριος καταδεχτεί να πιει μαζί μας ένα τσάι, θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε την τιμή».
«Ευχαριστώ», αποκρίθηκα, «αλλά δεν θέλω να ψωνίσω τίποτα».
«Μα ελάτε να ρίξετε μια ματιά στην ασύγκριτη ποιότητα των χαλιών μας. Μια ματιά μόνο»,
επέμεινε, ενώ ταυτόχρονα έκανε νόημα στον σύντροφό του. Ο άλλος σήκωσε το διπλωμένο χαλί σαν να ήθελε να αξίσει τη μύτη του. Φάνηκαν οι δύο κάνες μιας καραμπίνας. Αυτή τη φορά, εγώ ήμουν αυτός που έκλεινα το κεφάλι μου με ταπεινοσύνη, αποδεχόμενος την πρόσκληση να πιω ένα τσάι στο μεγάλο παζάρι της Ισταμπούλ. Οι δύο άνδρες με οδήγησαν στο πίσω χώρο μιας τέντας. Εκεί, αυτός με την καραμπίνα, μου έδειξε μια μαξιλάρα, κάνοντάς μου νόημα να καθίσω, ενώ ο άλλος έπιασε να συνομιλεί με κάποιον σε ένα κινητό τηλέφωνο. Όταν τελείωσε τη συνδιάλεξη, ξαναπήρε τον τελετουργικό του τόνο.
«Δεν ξέρουμε ούτε ποιος είσαι, ούτε τι παιχνίδι παίζεις. Αλλά φαντάζομαι πως δεν θα αργήσεις να μας ενημερώσεις. Πρέπει να σου πω επίσης πως δεν μας άρεσε καθόλου αυτό που έκανε στο φίλο μας στο ξενοδοχείο. Το αυτί του φουκαρά είναι σαν άψητο σκεφτές και θα κοστίσει ένα κάρο λεφτά στο αμερικανικό δημόσιο. Όλα αυτά είναι αξιοκατάκριτα».
«Συμφωνώ, αλλά εκείνος μου επιτέθηκε και έπρεπε να αμυνθώ. Φαντάστηκα πως ήθελε να με ληστέψει».
«Ξέρεις να γίνονται πολλές ληστείες στους διαδρόμους του 4ου ορόφου του Ρίτσμον. Δεν μ' αρέσει το παραμύθι σου. Θα θυμάσαι την ιστορία της πριγκίπισσας Σεχραζάτ. Τα παραμύθια πρέπει να είναι ωραία και πιστικά. Χασάν, δώσε λίγη έμπνευση στο φίλο μας».
Ο Χασάν ήξερε που να χτυπάει. Μου έδωσε μια με τον υποκόπανο στον αριστερό μου ώμο που έκανε να ανοίξουν τα δάχτυλα του χεριού. Τον πόνο από το χτύπημα ακολούθησαν οι φοβερές κράμπες των μειών που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αμυνθούν.
«Και τώρα μπορείς να βελτιώσεις το σενάριο. Ας αρχίσουμε με ένα σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα. Ποιος είσαι?»
ρώτησε ο τελετάρχης. Πήγα να απαντήσω, «Και εσείς ποιοι είστε?» Αλλά δεν ήμουν σε θέση να επιβάλλω όρους στη συζήτηση. Με το δεύτερο χτύπημα στον αριστερό ώμο, νόμισα πως θα μου πέφτε το χέρι, πως θα ξεγλιστρούσε σαν ψόφιο ερπετό έξω από το μανίκι του τζάκετ. Του Χασάν δεν του άρεσαν οι μεγάλες παύσεις της αφηγήσης. «Είμαι ένας τουρίστας που έτυχε να περνάει από εκεί. Συνηθίζω να κάνω τζόκινγκ στους διαδρόμους των ξενοδοχείων». Υπολόγισα καλά τη στιγμή που ο Χασάν θα μου δίνει το τρίτο χτύπημα. Έγειρα το σώμα μου προς τα δεξιά και τη στιγμή που ο υποκόπανος περνούσε ξυστά από το πονεμένο χέρι, τον έπιασα με το δεξί και τον τράβηξα προς τα κάτω. Ο Χασάν έχασε την ισορροπία του. Τα πόδια του μπερδεύτηκαν και όπως έπεφτε προς τα μπροστά, κατάφερα να του πάρω την καραμπίνα. Δεν ήξερα αν ήταν γεμάτη και δεν είχα χρόνο να το επαληθεύσω. Έπρεπε να φύγω αμέσως από εκεί και για άλλη μια φορά να σκεφτώ γρήγορα.
«Ηρέμησε. Δεν μπορείς να βγεις από το παζάρι κρατώντας μια καραμπίνα. Ζητώ συγγνώμη για τους κακούς τρόπους του Χασάν και σου προτείνω έναν καθώς πρέπει διάλογο».
Και αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια. Γιατί εκείνη τη στιγμή το κεφάλι του τραντάχτηκε σαν να είχε φάει μια κλωτσιά και ο τύπος έπεσε μπρούμητα πάνω σε μια στίβα χαλιά. Γύρισα πίσω μου. Και τότε είδα το στόχο μου. Κρατούσε ένα 38 με σιγαστήρα, τυλιγμένο σε μια εφημερίδα, και τίναζε στον αέρα τα μυαλά του ανυπόμονου Χασάν, που σωριάστηκε πολύ κοντά στο σύντροφό του.
«Ακολούθησε με, παλιό μαλάκα»,
διέταξε ο στόχος. Και εγώ τον ακολούθησα, ενώ θυμόμουν πως την πρώτη φορά που είχα δει το πρόσωπό του σε μια φωτογραφία, ένιωσα πως κάποτε, για καλό ή για κακό, οι δρόμοι μας θα συναντιόνταν.